Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikon se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kaikille 80-luvun amerikkalaisia high school-komedioita katselleille nörtin stereotyyppi on tuttu. Liisteinen tukka, pullonpohjalasit, vinkuva hengitys, matemaattinen ja luonnontieteellinen lahjakkuus yhdistettynä olemattomiin sosiaalisiin taitoihin ja liian lyhyisiin housuihin. Elokuvien alussa nörttejä aina kurmotetaan kovisten taholta, mutta lopussa he kategorisesti saavat kostonsa. Mutta kuinka todellinen on tuo Hollywoodin meille antama kuva ja onko se muuttunut vuosien saatossa? Tänään kanssani nörttikulttuurista ja sen muutoksesta keskustelemassa tekniikan tohtori ja kansanedustaja Jyrki Kasvi ja mediapedagogi ja veteraani nörtti Ismo Kiesiläinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos. Moi. Hauska olla täällä.
Lähdetään tosiaan näistä määrittelyasioista liikenteeseen. Miten te määrittelette käsitteen nörtti?
No ehkä nykyään voi sanoa, että nörtti on kuka tahansa, joka on intohimoisesti kiinnostunut jostakin, niin intohimoisesti, että haluaa vähän räplätä sen kanssa itsekin. Mutta alkujaan se oli semmoinen ihmeellinen oireyhtymä, jonka itsekin huomasi siitä, että huomasi lukemansa kummallisia kirjoja, tykkäämänsä kummallisista ohjelmista, kuuntelemansa kummallista musiikkia, siis ylipäätään sellaisia, jotka kaveripiirissä ei ollut ketään. Ja sitten urheilutunnit ei kiinnostanut alkuunkaan. Juuri se, mikä kaikki muut oli innoissaan niistä, niin itselle se saattoi olla niin kuin päivän ikävin vaihe. Ja sitten jossain lukiossa tapasikin, että hei, täällä on pari muutakin, jotka lukee Tolkienia ja Skifiä, ja jonka viikon kohokohta on sitten se ainoa TVn Skifi-sarja. Ja sitten kun pääsi sitten myöhemmin opiskelemaan, niin huomasi, vau, nyt mä oon omieni joukossa. Että täällä on kavereita, joiden kanssa voi ruveta pelejä, roolipelejä ja käymään yhdessä elokuvissa ja keskustella sen reffan jälkeen monta tuntia siitä, että miten se erikoistehoste oli siinä elokuvassa tehty sitten jonkun tuopin ääressä.
Joo, nörtillä on vähän tämmöinen kaksoisrooli. Toisaalta tämä ja toisaalta nörtti on myös tämmöinen sosiaalinen rooli. Mm. Se ei välttämättä tarkoita, että kaikki nörtit olisi tietynlaisia sosiaalisesti, mutta se on rooli, joka nörtille annetaan. Mm. Erityisesti sen takia, että nörtit on vähän erikoisia. Vaikkapa siksi, että he on kiinnostuneita intohimoisesti jostain semmoisesta asiasta, mistä ei varsinaisesti kuuluisi olla intohimoisesti kiinnostunut.
Mikä muodosti sinun nörttiytesi tukirangan?
Ai hitsi. Mä luulen, että no tukiranka varmaan oli siinä, että tämä on joskus tapahtunut vuonna 1994. Mä oon ollut yläasteikäinen. Mä kävin ensimmäisen kerran mikrobittilehden lukijapurkissa internettiä edeltävällä ajalla. MB-netissä ja huomasin, että hitsi, täällä on tyyppejä, joiden kanssa on kiva keskustella, toisin kuin koulussa, ja täällä on tilanne, jossa saa keskustella, ja sitä pidetään jotenkin siis niin kuin siistinä, että jollakin on mielipiteitä, ja että niitä perustellaan, ja koko tämä juttu, niin se oli ehkä se tukiranka. Et sit, se oli se hetki, jolloin mä aloin tuntea itseni ulkopuoliseksi koulussa. Sitä ennen mä en ollut tuntenut.
Eli tavallaan tämä karkotusparatiisista, jos nyt käytetään
raamatun. Karkotusparatiisiin.
No niin, anteeksi, että voidaan tietysti katsoa näinkin päin. No Jyrki, sinut valittiin vuonna 2003 Get No Life-yhdistyksen toimesta vuoden nörtiksi. Miltä sinusta tuntui saada tällainen arvonimi tai kunnianosoitus?
Hyvältä ja hauskalta. Mä olin poliitikkona kanssa yrittänyt pitää niitä samoja asioita esille, jotka nousi nörttinä esille. Että
mitä tarkoitan?
Tietoyhteiskuntakysymyksiä, tekniikan koulutusta ja niin edelleen. Et meillähän on insinööreissä hirvittävä aliedustus poliittisissa päätteissä jostain syystä. Se ei tunnu monia kiinnostavan. Mutta ja se tuntui siltä, että niin kun oma lauma olisi antanut sen tunnustuksen. Vaikka en mä siitä porukasta niin tuntenut ketään, mutta se oli just se kotiin tulemisen tunne silloin aikanaan nuorempana, kun tajusi, että on olemassa muitakin kuin minä. Muitakin, jotka tilaa ulkomailta VHS-kasetteen anime-elokuvia, kun niitä ei saa mistään. Ja muitakin, joilta vanhemmat joutuneet ottaa lapsena kirjat pois, että tulee läksyt tehtyä.
No Ismo, sinä olit mukana Get No Life-yhdistystä edeltäneessä Irti elämästä -yhdistyksessä. Mistä tämän yhdistyksen toiminnassa oli kyse ja minkälaisia ihmisiä siihen kuului?
No irti elämästä yhdistys, niin kuin nimestä voi ehkä päätellä, niin
nerokas nimi.
Eikö olekin? On. Nörttien keksimä. Se syntyi yhtenä, sovitaan, että se oli lauantai-ilta Helsingin keskustassa. Me oltiin, ei välttämättä ollut kovin ilta vielä. Me tavattiin nimenomaan tämän MB-netissä syntyneen porukan kanssa melkein joka viikko lauantaina, koska ihmiset asuu eri puolilla Suomea, eri puolilla eteläistä Suomea varsinkin. Tavattiin lauantaisin usein ja sitten yhtenä lauantaina kuljeskeltiin, oli talvi, kuljeskeltiin ja oltiin muistaakseni Kukkulan kuningasta, jonkun lumikasan päällä Rautatien torilla. Joo, ja sitten siihen tuli joku tommonen tavallinen oikean maailman kansalainen tuli paikalle kysymään tupakkaa muistaakseni. Ja vastattiin vaan, että ei meillä ole, me ollaan nörttejä. Ja siitä alkoi jonkinlainen keskustelu, hän oli pikkusen ottanut ja me ei. Niin alettiin keskustella ja me huomattiin, että tämä on itse asiassa aika hauskaa. Me alettiin jotenkin käännyttää häntä nörtiksi. Mm-hmm. Ja sitten syntyi idea, että hei, mehän voidaan perustaa tämmöinen yhdistys, jonka tehtävänä on käännyttää kaikki nörteiksi. Ja siitä tuli irti elämästä yhdistys.
Mm-hmm. Eli teillä oli lähetyskäsky alusta pitäen.
Me saatiin semmoinen lähetyskäsky, jotenkin se siitä syntyi. Sitten se yhdistys sai kyllä myöhemmin muita muotoja, mutta se lähti tämmöisestä niin kuin nörttien kosto-tyyppisestä tilanteesta. Me pidettiin sitten tämmöiset nörttifestarit Kaivopuistossa.
Paljonko oli osallistujia?
Hyvin vähän.
En ole yllättynyt.
Muistaakseni yksi semmoinen, jota mä en tuntenut.
Joo. Mutta suunnilleen. Joo. Muistatko likimääräisesti?
10. Ja sitten pari muuta tämmöistä tapahtumaa. Me kokeiltiin kaikkea tämmöistä tavallaan niin kuin huomion ja vähän pahennuksen herättämistä, mutta pahennuksen herättämistä ehkä semmoisessa vähän yllättävässä muodossa, kuten nörttifestarien järjestämisellä ja parilla muulla tempauksella. Ja sit tuli myös tämmöistä sosiaalista toimintaa.
Niin tähän järjestitte muun muassa niin kutsuttuja nörttiiskuja. Mistä näistä iskuissa oli kyse?
No vähän samasta asiasta kuin nörttifestareissa. Ensimmäinen nörttiisku järjestettiin niin ikään Kaivopuistossa. Me vallattiin se nörteille. Me saatiin lahjoituksena tämmöinen mallinukke, joka me puettiin nörttivaatteisiin ja silmälaseihin ja finneihin. Ja se vietiin Kaivopuiston korkeimmalle kalliolle vahtimaan tätä uutta valtakuntaansa. Mutta me todettiin, että ei tämä ole niin hauska paikka. Mentiin takaisin kotiin. Mm. Ja sitten me järjestettiin toinen nörttiisku, joka sai sitten vähän enemmän huomiota kuin tämä ensimmäinen tempaus. Me vallattiin rautatieaseman säilytyslokerot, jotka silloin vielä oli vähän näkyvämmällä paikalla. Me otettiin mukaan kannettavat tietokoneet ja yhdistettiin ne toisiinsa nollamodeemikaapelilla. Tämä tapahtui vuonna 1999. Ja sitten chatteltiin toistemme kera siinä rautatieasemalla ja se oli molempien kanavien pääuutisissa. Ja sen lisäksi Helsingin Sanomissa ja ruotsinkielisellä puolella uutisissa ja Ruben Stillerin ohjelmassa. Mä teen nuorisotyötä muun muassa nykyään ja mä oon miettinyt, että, tai kerran yrittänytkin selittää tätä, että tätä ei ole mahdollista selittää nykyään tämän päivän nuorille, että miten se, että jotkut menee kannettavien tietokoneiden kanssa chattaamaan rautatieaseman säilytyslokeroihin, voi olla tämmöinen mediatapaus. Mutta se oli.
Ajat muuttuvat.
Kyllä, ja tämä irti elämästä, niin kyllähän jokainen nörtti on useamman kerran joutunut elämässään kuulemaan tämän hankielämä-lauseen näiltä vähemmän nörteiltä ihmisiltä.
Onko sinulle sitä toisteltu?
On se tullut vastaan. Vähän just tälleen kasvatuksellisessa mielessä.
Mikä on sitten järjestäytyneen nörttiyden nykytila? Onko näitä yhdistyksiä enää olemassa tai vastaavanlaista organisoitua toimintaa?
Mun tietääkseni ei, mutta ehkä sille ei ole myöskään ihan samanlaista paikkaa tälle hetkellä.
Ja määrittele sitten, että mikä on nörttiyhdistys, että onko esimerkiksi nämä skifiseurat tai sitten roolipeliseurat. Niin, kyllä mä näkisin niissä aika paljon sitä nörttiyttä. Ja Ja sitten siitä on tullut niin valtavirtaa, että se ei enää tarvitse tämmöistä. Sehän on yksi ongelma tässä, että kun nyt kun nörtit on muodikkaita ja joka paikasta pukkaa hyvää elokuvaa isolla budjetilla tehtyä, niin ollaanko me enää erikoisia? Että tämähän oli se, joka tavallaan yhdisti samanlaisiin ihmisiin ja sitten erotti muista, loi sen identiteetin. Niin nyt tämä identiteetti on vaarassa, kun kaikki haluaa olla nörttejä.
Joo, en mä tiedä haluaako ihan kaikki olla nörttejä, mutta se mikä on tapahtunut, ja mä uskon, että netillä on tässä keskeinen osa, on se, että nuorisokulttuureissa on entisestään voimistunut semmoinen moniäänistyminen, moniarvoistuminen, että enää ei tarvitse tai oikeastaan kuulukaan enää olla kaikkien samanlaisia, jotain kuviteltua samanlaisuutta siis. Että se tapahtui varmaan musiikissa ensimmäisenä, että nykyään saa kuunnella oikeastaan ihan mitä vaan, ja toisekseen sitä ihan mitä vaan löytää kuunneltavaksi. Ja mut mä haluan tehdä yhden pienen problematisoinnin tässä nörtit ja nuorisokulttuuri.
Ole hyvä.
Paletissa.
Sä kuuluu teikäläisten pirtaan tämä asioiden problematisointi, jota olen odottanutkin viimeiset 10 minuuttia tätä.
Joo, mä ajattelen, että nörttikulttuuri, jos semmoista on olemassa, niin se ei ole minkälainen nuorisokulttuurin niin kuin alakulttuuri, vaan se on ennemminkin se ylijäämä, mikä jää, kun kaikki alakulttuurit muodostetaan. Vähän niin kuin kun kaikki joukkueet on valittu, niin ne, jotka jäävät
pesäpallossa.
Niin. No siis tämähän on jokaisen nörtin kokemus sieltä koululiikuntatunnilta.
Nimenomaan, mutta se on myös tässä nuorisokulttuurissa, että se ei ole yksi alakulttuureista, vaan se on se ylijäämä. Ja sen takia siitä on hankala puhua semmoisena yhtenäisenä kulttuurina, koska sille ei ole ollut semmoisia vaatimuksia, että olet tällainen, niin pääset jengiin. Ja nörtit ei ole ollut ne, joiden kanssa lähdetään tappelemaan kaupungille, tavallaan se toinen jengi.
Mä haluaisin yhden sellaisen nörtteihin liittyvän olettamuksen kyseenalaistaa myös, ja se on se, jos omaa lapsuuttani peilaan, kun itse oli vähän tällainen Hermes-hahmo nörttien ja normaalikansalaisten välissä luokka-asteellamme, joten siis tunsin kumpaakin ryhmittymää. Täytyy sanoa, nämä minun nörttiystäväni eivät olleet sosiaalisesti mitenkään estyneitä, kuten aina tavataan ajatella, että nörtit ovat yksinäisiä lounereita, vaan päinvastoin nehän olivat hyvin, siis harrastivat hyvin paljon sekä face-to-face-kommunikaatiota, sitten juuri tätä purkkeihin soittelua ja tämän tyyppisiä yhteydenpitomuotoja, niin sitä minä olen aina vähän ihmetellyt, että mistä tulee se nörtteihin liitetty yksinäisen suden leima?
No Aini, kato, kysymys on siitä, että ne, jotka luokalla oli suosittuja ja sosiaalisissa piireissä mukana, ne huomasivat, että noi tyypit tuo muuten ei ole. Ne varmaan siis on sosiaalisesti lahjattomia. Ei, kun me ei oltu vaan kiinnostuneet teistä.
Ja sitten nämä nörtit puhuu jostain ihan käsittämättömistä jutuista, joita ei kukaan ymmärtänyt. Että oli täysin mahdotonta niin kuin pitää heihin yhteyttä, kun ei niistä saanut mitään tolkkua. Ja sitten tämä ajatus esimerkiksi, että tietokonepelit tai tietokoneet olisivat epäsosiaalisia. Mä oon käynyt monissa vanhempainiloissa puhumassa ja tämä tulee edelleen vastaan. Ja mitä tehtiin, kun tuli mikrobittilehti kotiin? Käännyttiin porukalla lukemaan sitä yhdessä. Pelattiin yhdessä. Nykyään ollaan huolissaan, kun lapsi on tietokoneen ääressä. Joo, ootte sitten kattonut, mitä se tekee siellä. Ongelmana on ehkä pikemminkin se, että se on hypersosiaalista se porukka. Mm. Ja kun on tämä yhteinen kiinnostuksen kohde ja harrastus, sehän oli esimerkiksi just tässä skifi-nörttiydessä, kun mä löysin tämmöisen Tähtivaltaja-lehden kirjastosta, täysin, hei, on tämmöisiä tapahtumia, koneja. Nyt äkkiä vaan, että missä on Tampere? Siellä on seuraava. Paikalle heti. Ja muuten ensi vuonna on Worldcon ensimmäistä kertaa Suomessa.
Ketkä ovat sellaisia suurnörttejä tai nörttien arkkityyppejä vallitsevassa todellisuudessa? Keitä nörtit idolisoivat?
Ai siis meidän, mun ja Jyrkin lisäksi vai?
Niin.
No hirveän vaikea kyllä sanoa. Mä en oikein koskaan silleen, kyllä mä oon kaikenlaisia juttuja fanittanut, mutta ne harvoin on ollut silleen, että siinä mielessä, että nörteillä olisi joku esikuva. Hmm. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka tämmöisiä.
Eli mitään Philip K. Dick -kotialttareita ei ole tai.
Ei mulla ollut. Ja sitten esimerkiksi joku Bill Gates, joka on ollut tämmöinen niin kuin tietynlainen hahmo, niin ei häntä ole mitenkään ainakaan Suomessa fanitettu. Päinvastoin se on ollut semmoisen niin kuin hauskan ylläpidon kritiikin kohde, vaikka se jotenkin tavallaan kuulunut ehkä meihin jossain mielessä, niin kuitenkin se on ehkä ollut enemmän tämmöistä. En mä osaa sanoa.
Linus Torvalds ehkä.
No joo, kyllä.
Että jos joku pitää erikseen mainita, että siitä ei ole kellään kauheasti ainakaan pahaa sanottavaa. Nimenomaan juuri sen takia, että haastoi Bill Gatesin imperiumin.
Ehkä juuri siksi.
No, eli voisi tulkita, että nörteillä ei ole välttämättä esikuvia.
En mä tiedä, oliko sulla, Jyrki, esikuvia? Oliko se mahdollista?
Ehkä kirjailijapuolella.
Mutta nörttiydessä.
Nörttiydessä. Kyllähän esimerkiksi, jos näissä World-koneissa palkitaan myös sitten sellaisia NS-ansioituneita nörttejä, fanikuvittajia, jotka on pyörittänyt erilaisia julkaisuja ja tapahtumia.
Mutta se ehkä liittyy sitten siihen, niin kuin siihen tavallaan nörttiyden, sen harrastuneisuuden kohteeseen, missä voi olla esikuva. Siis vaikkapa noissa niin kuin demoskenessä joku koodaaja voi olla sun esikuva koodaamisessa.
Ja nörttiyteen usein liittyy kyllä myös tämmöinen fanittaminen, että sitä on valmis, näkee paljonkin vaivaa saadakseen jonkun lempikirjailijansa nimikirjoituksen sinne kirjan kanteen.
Eli nörttiys on omistautumista.
Joo, kyllä se usein
intohimoista on omistautumista.
Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että se mitä joku tämmöinen, tämä luokan suosituin tavallinen oikean maailman kansalainen, niin se, ketä hän on pitänyt nörttiinä, niin se leimaa taas ihan eri asia. Se on vaan se, että hän ei ole suosittu.
Eli näet tässä eräänlaisen määrittelypisteen.
No mun mielestä tässä on nämä kaksi koko ajan. Toisaalta tämä
ryhmän kielussa sisältä ja ryhmän ulkopuolelta tulevat määritykset.
Ehkä joo. Ja sitten ylipäänsä niin kuin eri, toinen on sosiaalinen rooli, toinen merkitys sille, ja toinen on sitten tämä harrastuneisuuden niin kuin kohde ja aste on sitten toinen, mikä määrittää. Ja sitten on ollut varmaan kaikkia muitakin, koska just sen takia, että se on ollut totta kai tämmöisissä sosiaalisissa porukoissa, nuorissa kulttuurissa on aina tarve määritellä ne, jotka eivät kuulu siihen. Niin nörtti on ollut hirveän kätevä semmoinen kaatoluokka. Ja sen takia niissä porukoissa, jossa minäkin sitten liikuin tutustuttua niin heihin, ensin MB-netissä ja sitten jotain, ketä parvelisit niiden ympärillä, niin ihan tosi erilaista porukkaa, jota ei yhdistänyt mikään yksi tietty asia.
Miten te nimititte tavallisia kansalaisia, tämän maailman kansalaisia? Oliko teillä jotain ilkeitä yleisnimityksiä?
No mä kehitin tämän tavallinen oikean maailman kansalainen, eli tuttavallisemmin Tomk. Mutta se ei jotenkin levinnyt koskaan.
Joo, siis, mutta tämän ohjelman myötä se tulee leviämään.
Takaisin.
Kyllä, aika on sinun.
Mutta enää ei ole erikseen tavallista oikeaa maailmaa ja nettimaailmaa. Nyt ne on sekaisin lopullisesti.
Ja silloin 80-luvulla, kun taas itse oli oikeastaan siinä iässä, jolloin jo tämä oli akuutti tämä kysymys, niin silloin ei vielä puhuttu edes nörteistä. Meitä oli vaan ne muutama siellä, jotka jutteli näistä kummista asioista keskenämme. Ja ei siinä, niin kuin sit, jos ei ollut nimitystä itselleen, niin ei sitä ollut nimitystä myöskään muille. Mutta se, mikä tässä on niin kuin mun sukupolvessa ehkä ollut erikoista, on se, että meidän ei enää tarvinnutkaan kasvaa aikuiseksi. Meidän ei tarvinnut luopua siitä nörttiydestä. Koska mä oon aivan varma, että vastaavia ihmisiä ja vastaavia nuoria on ollut aikaisemminkin sukupolvissa, mutta heidät on arki koulinut sitten kunnollisiksi perheenisiksi ja perheenäideiksi ja työntekijöiksi, mutta jostain syystä nyt voi edelleen katsoa hyviä anime-elokuvia ja pelata hyviä pelejä ja lukea hyviä kirjoja. Kukaan ei pidä sitä kummallisena.
Living the dream.
Kyllä, ja nyt mulla on vielä, ei tarvi niin kuin miettiä, että jos mä ostan ton kirjan, niin mulla ei ensi kuussa ole varaa muuta kuin kernekeittoon. Tällaisia valintoja oikeasti on joutunut tekemään.
No, synnytäänkö nörtiksi vai tullaanko sellaiseksi? Tekeekö tämä piinkova omistautuminen, intohimoinen omistautuminen ihmisestä nörtin?
Siinä on tiettyjä viitteitä, että ainakin osa siitä olisi perinnöllistä. Tästä on havaintoja Amerikoissa näistä paikkakunnilla, missä on isoja IT-firmoja. Niin niissä on paljon NS-nörttejä töissä. Ja on huomattu, että heillä on, kun he sitten löytää töissä toisensa ja tekee lapsia keskenään, niin on esimerkiksi sitten todennäköisyys hieman kohonnut sille, että heidän lapsensa on Asperger-lapsia. Eli näyttäisi olevan, että on tämmöinen, ja sitten on myös aivofysiologiassa havaittu tiettyjä samoja piirteitä sitten, niin kuin tämä autismi jatkumolla toisessa päässä on nörtti, jossa on sitten lievästi samantyyppiset aivot, eli pystyy keskittymään johonkin todella niin kuin pitkäjänteisesti ja tekee sen kanssa töitä ilman, että pitkästyy.
Tämä on kiehtovaa. Aivan itselleni ja, uutta informaatiota.
Ja tästä oli just se, että artikkeli Wired-lehdessä, jota niin kuin monet nörtit lukevat, niin kertoi taannoin siitä, että miten nämä esimerkiksi jos siellä Washingtonin osavaltiossa, missä on Microsoftin pääkonttori, niin siellä on kaikkien parhaat erityiskoulut näille lapsille, koska siellä on niin paljon niitä.
Eli onko autismilla tai Aspergerilla jonkinnäköistä yhtymäkohtaa nörttiyteen geneettisessä
sitä
mielessä?
On spekuloitu.
Se antaa hyvät valmiudet.
Niin. Että, mutta tässä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe jollekin, josta haluaisin lukea enemmän. Että ole lehtitietojen varassa.
Täytyy sanoa, minä myös haluaisin lukea tästä lisää. Tämä kerrassa on kiehtovaa. Tässä vaiheessa voisimme kuunnella, mitä Panu Hietaneva on riemuksemme tällä kertaa leiponut.
Perttu Häkkinen.
Helsinkiläinen nörtti Vilja Rydman on tehnyt Nörtin tarina -nimisen gradun nörteistä ja tutkailut siinä nörttistereotypiaa. Pian keskustelemme hänen kanssaan muun muassa siitä, kuinka tämä stereotypia on muuttunut vuosikymmenien aikana ja missä ovat nörttiyden juuret. Hyvää päivää, Vilja Rydman.
No päivää ja kiitos.
Sinä tosiaan määrittelet itsesi nörtiksi. Mitä nörtti sinulle tarkoittaa?
No nörtti tai ehkä mahdollisesti geekki, näitä molempia termejä tulee käytettyä, niin ehkä se on semmoinen erittäin intohimoisesti johonkin asiaan suhtautuva henkilö. Se on varmaan niin vahva osa mun omaa identiteettiä, että ehkä se näkyy ihan kaikessa. Mä oon tälleen, jos mä tarkennan tätä, niin mä oon varmaan joku roolipelinörtti tai geekki. Tai sitten jotenkin ehkä noin sosiaalisen median tai jonkun vastaavan suhteen aika intohimoinen. Ehkä nykyään mä en jotenkin koe, että nörttiys olisi semmoinen ulkonäköä määrittelevä piirre. Ainakaan omassa itsessäni tai omassa ympäristössä.
Mennään seuraavaksi nörttisanan historiaan. Onko sinulla tiedossasi se, että milloin se on ensimmäisen kerran ilmestynyt englannin kieleen?
Ensimmäisen kerran, mitä itse tätä yritin selvittää, niin nörtti-sana on joskus 50-luvulla ollut Dr. Seussin lastenkirjassa, jossa oli semmoinen loru, jossa muistaakseni kuvailtiin jotain mielikuvituseläimiä, johonkin mielikuvituseläintarhaan, ja siellä oli yksi näistä hassuista sanoista, oli nerd, eli nörtti. Se on niin kuin ensimmäisiä, mitä se on tullut. Sitten ehkä sitä on käytetty vähän sellaisen niin kuin synonyyminä sanalle drip, joka olisi ollut sen ajan slangissa tai kielenkäytössä semmoinen tylsimys tai tylsä tyyppi. Ja, tai ehkä sanaa square, jota käytettiin, mitenköhän sen kääntäisi silloin ajatuksena vähän semmoinen kalkkis tai palikka tai joku tämän tyylisiä sanoja. Sanoja silloin niin kuin enemmän 50-luvun puolella. Ja totta kai kun pohti jotain niin kuin tällaista kieltä, niin itse katselin ensimmäisenä Oxfordin sanakirjasta, kun puhutaan siis näistä englantilaisista, niin silloin se oli myös yhdistetty siellä, nostettu esiin synonyymiksi sanalle turd, joka olisi ollut joku mikäli kakkapökäli suomeksi, niin tämmöisen haukkumasanana.
Entäpä sitten englannin kielen nerd ja geek sanojen erot? Jonkinlaisia ilmeisesti on.
Mä luulen, että niiden eroihin on yhtä monta määrittelyä, kun on niiden sanojen käyttäjää. Mä itse tiivistäisin sitä eroa ehkä siihen, että nerd tai nörtti siinä mielessä koetaan yhä ehkä liittyvän juuri nimenomaan siihen teknologiaan, tietokonenörtti tai tämän tyyliseen. Ja sitten geekkiä taas käytetään ehkä semmosena vähän laajemmin tai johonkin vähän muihinkin aiheisiin niin tohimoisesti suhtautuvana henkilönä. Jonkun määritelmän mukaan vielä ero olisi ollut siinä, että geekit ovat myös ehkä sosiaalisesti kyvykkäämpiä tai pitävät huolta ulkonäöstään tai ovat kiinnostuneita ympäröivästä maailmastaan enemmän kuin nörtit.
Siirrytään sitten käsitteiden maailmasta stereotypioiden historiaan. Mistä löytyvät ensimmäiset nörttistereotypiat?
Mä peruuttelen ajassa ehkä vielä vähän taaksepäin jonnekin 70-luvulle. Ja 70-luvulla oli tämmönen Happy Days, onnenpäivät -televisiosarja. Tosiaan niin kuin onnenpäivät Happy Days-sarjassa oli tämmönen Cunninghamin perhe, jossa oli Richie päähenkilönä alun perin, joka oli tällainen tosi tunnollinen ja kiltti, oliko se punatukkainen, pisamainen poika, joka ehkä koettiin, että hän oli niin kuin tämmöinen nörtti. Ja ehkä jotenkin sieltä voisi löytää semmoisen niin kuin ensimmäisen niin kuin Richie ja hänen kaverinsa edustamassa tämmöistä nörttiyttä ja Fonzie edustamassa sitten sitä niin kuin vastapuolta. Sitten jos lähdetään tähän niin kuin stereotypiaa niin kuin miettimään vielä enemmän niin kuin siihen, mitä se ehkä on ollut voimakkaasti sitten tämä teknologia- ja tietokonepuoli, niin tullaan sitten sinne 80-luvulle. Siellä ehkä sitten on tämmöinen Nörtin Kosto-niminen elokuva jostain 80-luvun alkupuolelta. Siinä oli sitten taas tällainen niin kuin, no niin kuin nimestä voi kuulla, että se on nörtin kosto. Et siinä siis nimenomaan oli päähenkilönä nörtit, jotka ovat kostamassa jotain. Eli siinä oli tämmöiset erittäin teknologisesti suuntautuneet kundit, pojat, jotka oli menossa yliopistoon ja olivat valinneet yliopiston opinahjon juuri sen takia, että siellä oli paras, mikäli tietotekniikka-osasto, ja he olivat hyvin tällaisia niin kuin stereotyyppisiä nörttejä. Tämä alkuperäinen lainausmerkeissä stereotyyppinen nörtti tosiaan edustaa ihon väriltään tämmöistä niin kuin valkoista länsimaalaista. Tämä ihon värikysymys on itse asiassa aika mielenkiintoinen siinä suhteessa, että vaikka niin kuin puhutaan sillä tavalla, että ne on niin kuin valkoihoinen, niin jollain tavalla se nörttistereotypia kuitenkin siinä niin kuin negatiivisessa muodossansa on liian valkoinen. Jos niin kuin miettii tällaista lainausmerkiksi tämmöistä niin kuin rodullisuutta tässä niin kuin nörttistereotypiassa, niin ehkä siinä on sitten se, että tätäkin jossain vaiheessa tutkittu, nyt en kyllä muista kuka, mutta Yhdysvalloissa tutkittu niin kuin jossain high schoolissa, niin siellä niin kuin katsottiin sitä, että se oli tavallaan oppilaat jaettu tutkijan puolesta ehkä kolmeen tällaiseen niin kuin kategoriaan. Siellä oli afroamerikkalaiset, tummaihoiset, sitten siellä oli nämä niin kuin vaaleaihoiset amerikkalaiset, ja sitten oli niin kuin Euroopasta tulleita niin kuin euroamerikkalaisia lainausmerkeissä. Ja siinä oli sitten myös silleen jaoteltu, että kaikki, mikä oli tosi cool ja tosi ihailtavaa, niin tuli oikeastaan sieltä niin kuin afroamerikkalaisesta kulttuurista, siihen nuorisokulttuuriin. Et periaatteessa se, mitä niin kuin nämä tummaihoiset tekivät joka tapauksessa, oli aina jotenkin aika cool. Kaikkea sieltä nousi esiin kaikki niin kuin räppikulttuurit ja tällaiset. Ja se oli niin kuin jollain tavalla ihailtavaa ja coolia. Ja sitten puolestaan siinä tutkimuksessa oli sitten taas nämä niin kuin euroamerikkalaiset tai ne, jotka edusti sit tietyllä tavalla niitä niin kuin nörttejä, niin he olivat useimmiten justiinsa vaaleaihoisia ja jollain tavalla he välttivät kaikkia niitä piirteitä, joita tuli siitä afroamerikkalaisesta kulttuurista. Eli he niin kuin välttivät sellaisia slangisanoja, he välttivät sellaisia piirteitä käytöksessään ja se osittain teki heistä niin kuin liian valkoisia. Kun sit taas ne vaaleihoiset, jotka oli ihan normaaleja tai cooleja tai urheilijoita, niin ne omaksu tästä afroamerikkalaisesta käytöksestä slangisanoja tai jotain piirteitä tai pukeutumistyylejä. Se oli niinku cool myös.
Mielikuvissa nörtti on useimmiten miespuolinen hahmo, mutta löytyykö populaarikulttuurista naispuolisia nörttikuvauksia?
Naispuolisia nörttejä löytyy myös runsaasti. Ehkä ne tuli vähän myöhemmässä vaiheessa. Siinä on niinku erilaisia tapoja esittää. Et joko esimerkiksi tämä 90-luvulla on ollut tämmöinen The Net-niminen elokuva, Verkko kiristyy muistaakseni suomeksi, jossa oli niinku päähenkilönä oli nainen, joka oli selvästi nörtti. Ja hän oli niin kuin muulla tavalla hyvin stereotyyppinen, samanlainen kuin tämä niin kuin mies oletettu, tämä mies stereotyyppinen hahmo. Mutta hänen eronsa oli siinä, että hän oli kuitenkin niin kuin tämmöinen vetävä ja kaunis. Mutta siitä huolimatta hän oli erittäin taitava näiden koneiden kanssa ja tälleen teknologisesti taitava. Ja hän oli myös erittäin kömpely sosiaalisesti. Et siinä oli tavallaan niin kuin tämmöinen terveisiä 90-luvulta.
Jossain vaiheessa nörtit ovat sitten muuttuneet cooleiksi. Mitä tälle nörttistereotypialle oikein tapahtui?
Tosiaan, niin kuin sanoin, nörttistereotypiaan liittyy hirveän paljon tämä teknologinen puoli, koneet ja kaikki. Ja nyt kun katsoo ympärilleen, niin joka ikisellä suunnilleen täälläkin kahvilassa tai jossain on älypuhelin tai tabletti tai joku. Ja sitten toisekseen on tullut tämä niinku nousu sieltä, ne jotkut 80-luvun oudot nörtit, jotka on nysvännyt niiden tietokoneiden kanssa, niin niistä onkin tullut tällaisia niinku pahuksen IT-miljonäärejä, jotka on niinku luonut aivan käsittämättä. Tavallaan tämmöinen niinku lainausmerkeissä nörtin kosto tullut sitä kautta. Että niinku, et ne, jotka on ollut niitä outoja nysväreitä, niin ne onkin yhtäkkiä käsittämättömän rikkaita tai ne on niin kuin hyvin menestyviä.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Jyrki Kasvi ja Ismo Kiesiläinen. Keskustelemme nörttiydestä ja nörttikulttuurista. No, tässä on jatkuvasti keskustelun aikana tullut selväksi nämä kaksi kulmaa. Tämä Tomkkien kulma, kuten Ismo totesi, ja sitten tämä kulttuurin sisältä ponnistava kulma. Niin jos te ajattelette niitä mieleyhtymiä, mitä nörtteihin tai nörtteyteen on vuosien saatossa yhdistetty, niin mitä ne ovat? Jos asetatte itsenne nyt Tomkkien asemaan.
Yksi on kyllä tämä epäsosiaalisuus, mitä toisaalta sitten on ollut hyvin vaikea tulkita, niin kuin löytää itsestäni, saati sitten niistä nörteistä, joiden kanssa olen vuosien aikana ollut tekemisissä. Et se on kyllä niin kuin amerikkalaisen populaarikulttuurin luoma harha.
Mua nauratti ja hämmensi ja nauratti, kun jossain vaiheessa oltuani niin jo useamman vuoden nörtti ja mulla alkoi selvitä, että tämmöisessä niin kuin aikuisten maailmassa epäsosiaalisuudella tarkoitetaan, tai epäsosiaalisella käytöksellä tarkoitetaan jotain ihan muuta kuin nuorten nörttipuheessa. Tässä mielessä varmaan meidän nörttipiireissä oltiin paljon vähemmän epäsosiaalisia kuin jossain muissa jengeissä. Mutta joo, ja varmaan siis niin kuin ihminen, joka on vaikkapa silleen näkyvästi introvertti, näkyvästi introvertti.
Niin, se on hienosti sanottu.
Joo, niin varmaan helposti sitten näyttäytyy myös nörttinä. Mm. Että hän on kiinnostunut jostain asioista, mitä tapahtuu hänen päänsä sisällä. Mm. Ei välttämättä ota kauheasti kontaktia muihin ihmisiin. Sitten saattaa tietysti olla, että syynä on myös, että häntä ei vaan nyt saatu kiinnostamaan tämä piiri tässä ympärillä. Mutta että kyllä siis yksi on tämä varmasti tämä epäsosiaalisuus tässä merkityksessä. Mutta sitten mä luulen myös, että se on tietty välinpitämättömyys sosiaalisista kuvioista, ehkä muodista, pukeutumiseen liittyvistä kysymyksistä, niin se näyttäytyy tietysti Tomkeille kyvyttömyytenä, mutta se saattaa olla myös välinpitämättömyyttä. Tai se voi olla jommasta kummasta seuraavaa sitä toista.
Ja sitten siinä on varmaan sitäkin, kun oikeasti pystyy viihtymään omien ajatustensa kanssa, kun pähkäilee jotain juttua, niin ei siinä nyt tarvi koko ajan olla höpöttämässä muiden kanssa.
Niin, kun itsellä on vaan tarpeeksi hyviä ajatuksia. Niin.
No, ovatko teidän vanhempanne tomkkeja vai nörttejä?
No, mun äitini toi mulle ensimmäisen Asimovin. Kyllä siellä on perintötekijät on kunnossa.
Mä en osaa arvioida heidän nuoruuttaan, mutta mä muistan kyllä, että sain kyllä kotona oikein hyvää tukea tälle niin kuin jotenkin suhteelleni maailmaan, että sitä ei mitenkään paheksuttu ja äiti ei esittänyt mun mielestä mitään hirveän suuria huolia siitä, että mä käytin silloin kokonaisen tunnin illassa mikrobittilehden lukijapurkissa. Se oli maksimi, jonka sai käyttää kokonaisen tunnin siellä ja siihen ei liittynyt mitään semmoista hirveän suurta huolta, että mitenköhän toi nyt pärjää elämässä, kun kun silloin vaan näitä tämmöisiä nörttikavereita. Hmm. Semmoista en huomannut. Muistan ala-asteelta, että joku oli luonnehtinut, se oli joko mun luokkatoveri tai sitten se oli joku vanhempi tai se oli mun opettaja, joka oli luonnehtinut mun roolia luokassa tai siinä niin kuin luokkayhteisössä, että näissä niin kuin luokan tai koulun tai oppilaiden diskoissa käy kaikki, paitsi uskovaisten lapset ja Ismo. Aikaan nyt, kuinka erityiseksi voi tuntea itsensä. Ei kuulu noihin eikä uskovaisten lapsiin, vaan on Ismo.
On ihan oma itsensä.
Niin.
No. Ehkä toinen tämmöinen stereotypiahan on sitten tämä suhde liikuntaan.
Joo.
Tunnen liikunnallisiakin nörttejä, mutta siinä kyllä täytyy ainakin, että omalta osaltani tämä stereotypia pitää paikkansa. Et en viihtynyt urheilutunneilla, opin erittäin taitavaksi lintsaajaksi. Ja siitä on jäänyt edelleen sellainen historia, että mun on vaikea löytää semmoisia liikunnan muotoja, mitä tarvitsisi ihan peruskunnon ylläpitämiseen edelleen. Tulee ne koululiikuntatuntien traumat pukkea pintaan väkisinkin. Et kerran piti eduskuntaryhmän kanssa mennä Vierumäellä, tekee kuntotesti jumppasali, ja mä joudun ovella kääntää ympäri, koska mä alkoi oksettaa sen paikan näkeminen ja se tuoksu ja se tunnelma. Et mä oikeasti aloin voimaa fyysisesti pahoin.
Se vanha hiki ja testosteroni niin ajoivat sinut pois.
No ja kunujako edelleen, jos täällä tätä kuuntelee joku liikuntaopettaja, niin lopettakaa se lasten henkinen pahoinpitely kunujaolla, please.
Saanko kertoa yhden nörttien kostohenkisen jutun just tähän näin? Me hoksattiin yläasteella kavereiden kesken, jotka oltiin jotenkin nörtähtäviä, enemmän tai vähemmän huomattiin, mikä tämä kuvio on, ketkä valitaan, ketä ei ja miten se muuttaa tätä tilannetta. Ja me kehitettiin tämmöinen juoni, että joku meistä hankkiutuu valitsijaksi. Mm. Ja liikunnanopettajahan otti sen hyvin niin kuin positiivisesti vastaan, että hei, nyt joku noista, jotka valitaan aina viimeiseksi, niin haluaa valitsija. Yes. No niin, sitten taas, en muista, kuka meistä oli valitsija. Valitsi tietysti kaikki meidät samaan joukkueeseen. Ja kaikki ne...
Voititteko?
Ei todellakaan, mutta mä muistan tulkinneen sen näin, että sitä hyvien pelaajien joukkuetta harmitti ihan sika paljon, kun joutui pelaamaan näin välinpitämättömiä huonoja vastaan.
Jotka ei vielä olleet edes pahoillaan siitä.
Niin. Me oltiin kaikki samassa joukkueessa. Ja
eivät ymmärtäneet edes hävetä.
Et viesti Suomen nörteille, että jos teillä on koulussa tämmöinen pahoinpitelujärjestelmä käytössä, niin tehkää samoin kuin me tehtiin. Mm.
No puhutaanpa muista stereotypioista. En ole ikinä eläessäni tavannut tietoteknisesti lahjatonta nörttiä. Oletteko te?
Kaikki ei välttämättä ole kiinnostuneita tietotekniikasta, kaikki nörtit. Vähän niin kuin kaikki nörtit ei ole kiinnostuneita skifistä. Mutta toisaalta uskon kyllä, että jos tarvitsisi tulee ja joutuu opettelemaan, niin nörttius antaa semmoisen, se luonneeteen laatu antaa hyvät eväät. Just tämä kyky paneutua asioihin pitkään aikaa, pitää niin kuin monimutkaisia kokonaisuuksia päässä. Ja sitten purkaa ne sieltä koodiksi. Niin.
Joo, mä luulen kanssa, että ei, niin kuin tämä osuus nörttiydestä ei ole synnynnäistä, että pärjää juuri tietotekniikan kanssa, vaan se on asia, minkä on oppinut hyvin nopeasti ja helposti. Ja sitten varsinkin sit syvällisemmin pitkäjänteisellä harrastamisella. Mm. Niin ei nykyään semmoista tietoteknistä tilannetta vieläkään tule, vaikka mä olen olla tälleen niin kuin siinä iässä, että periaatteessa nyt pitäisi alkaa taas olla vaikeaa. Niin ei semmoista tilannetta tule, etteikö pystyisi istua alas ja miettimään, no miten tämä tehdään. Mm. Tähän löytyy ratkaisu. Se vaatii ehkä vähän koodia ja jotain tämmöistä, mutta se löytyy se ratkaisu.
Että mahdotonta se ei ole.
Niin. Nimenomaan, jos se on mahdollista, niin se on siis tehtävissä. Mm.
No tomkkien parissahan urheilu oli tietysti hyvin suosittua, mutta niin oli myös päihteiden käyttö. Niin millainen on nörttien päihdekulttuuri ollut teidän nuoruudessanne?
Kyllä se varmaan oikeasti oli vähän vaihteleva, mutta jos jonkun kategorisen jaon haluaisi tehdä, niin ei nörtit tarvinnut päihteitä ollenkaan samalla tavalla. Se ei kuulunut siihen niihin sosiaalisiin vaatimuksiin, se ei kuulunut, eikä se kuulunut siihen, että olisi hauskaa.
Muistelee sitä kaveriporukkaa, niin ne ei käyttänyt kyllä läheskään niin paljon alkoholia kuin esimerkiksi minä. Kotkan kupeista Pyhtäältä kotoisin, niin alkoholi hankittiin satamasta, eli se ensikännit juotiin niin kuin spriilla ja muilla vastaavilla aineilla ja aika nuorena, että en suosittele kenellekään.
Eli nörttien suhde päihteisiin ei ollut kovin intohimoinen.
Ja kyllä me enemmän oltiin huolissaan nörttien tietokoneriippuvuudesta ja nettiriippuvuudesta ja mistä kaikista
ja siitä, että se juoksee ulkona pallon perässä.
No niin siis nimenomaan.
Se on outo.
No kuten aiemmin tässä ohjelmassa olemme jo todenneet mielestäni yksissä tuumin, niin nörtin käsitteen piiriin tuntuu olennaisesti kuuluvan jonkin asian pakkomielteinen fanitus. Niin tunnistatteko te tällaisen piirteen itsestänne? Ainakin Jyrki käänsi kotisivunsa aikanaan Star Trekista tutulle klingonien kielelle.
Jos sä on nyt jostain on kiinnostunut, niin miksi on pakko kutsua pakkomielteeksi? Mutta lapsuuden parhaita hetkiä on ollut se, kun mä oon yhdellä silmällä katsonut overrausta Star Trekkiä ja pidättänyt hengitystä 3 varttia. Vanhemmat ei vaan huomaa, että mä oon siellä.
Pidettiinkö tätä liian rajuna tavarana sinun lapsuudessa?
Se tuli niin myöhään, että Yle ehkä piti sitä liian rajuna tavarana, mutta mun vanhemmilla ei olisi ollut käsittääkseni mitään sitä vastaan, mutta se oli mun nukkumaan menoajan jälkeen.
Mä oon ehkä silloin varhaisnuorena ja lapsena mä oon fanittunut Ghostbustersia. Se oli ehkä se mun suurin, niin kuin se ensimmäinen fanituksen kohde, mutta sitten ehkä vähän vähemmän. Mä en ollut sellainen fanittaja, mutta mä voin paljastaa semmoisen, että mä oon fanittunut Seppo Rätyä.
Kukapa ei?
Niin, ja mä harrastin lapsena ja varhaisnuorena keihäänheittoa, mutta en tietenkään liittynyt mihinkään seuraan, vaan opettelin sen itse, lainsin kirjastosta kirjoja. Kuvasin omia ristiaskeleitani VHS-kameralla ja katsoin siitä, että miten ne menee verrattuna Seppo Rädyn ristiaskeliin. Ja mä opettelin sen itse ja mä luulen, että tämä on niin kuin nörtille kunniallinen tapa harrastaa urheilua. Ja keihänheitto on myös ihan ok, siinä ei tule hiki.
Mun mielestä Seppo Räty nyt päästiin mielenkiintoiseen, voi sanoa jopa tällaiseen dissonanssikohtaan. Seppo Räty on Suomen tomkein mies ja sinä Isvo... Olet fanittanut Seppo Rätyä. Nyt me olemme pääsemään jonkin äärelle.
Joo, kyllä nörtit on avarakatseisia.
Ja kuten sanottu, niin etenkin nykyään nörtti voi olla kiinnostunut vaikka sitten Englannin jalkapalloliigan tulostilastoista. Mutta jos niitä niin kuin käsittelee nörttimäisellä asenteella, niin kuka mä oon sanomaan, että kyseinen henkilö ei voisi kutsua itseään nörtiksi.
Nörttiys on siis metodi.
Ja asenne.
Asenne. Jos miettii sitä niin kuin vaikkapa nyt, onko mä nyt ollut vaikka 11, kun Sepp Radion fanitus on ollut kovimmillaan, tai 12, niin eihän se nyt ollut mitenkään silleen nuorison suurin suosikki. Kyllä mä oon varmaan ollut aika yksin siinä fanituksessani.
Se oli sitä aikaa, kun Seppo Räty oli vielä undergroundia.
Niin, fanitin häntä jo ennen kuin.
Tämä on muuten tärkeää nörteille, että on löytänyt jonkun jutun ennen kuin siitä tuli suosittua. Ja sitten vähän semmoinen, mulla on yksi kammottava tunnustus tehtävänä. Mä en koskaan katsonut Twin Peaksia, koska se oli liian suosittu. Että se piti olla niin kuin, ei toi sovi. Se oli ehkä semmoista niin kuin yli... liian pitkälle mennyttä nörttiyttä.
No, sä kuitenkin tiesit, että se on suosittu. Mä en tiennyt.
Tärkeä asteero. Miten sitten tämä kolajuomien suurkulutus, mistä hyvin usein puhutaan nörttiyden yhteydessä, totta vai tarua?
Kyllä se varmaan niin kuin empiirisesti ottaen on totta, mutta en mä tiedä, mistä se johtuu varsinaisesti.
Silloin kun ennen oltiin, niin silloin ei ollut saatavilla. Tämä oli paljon helpompi saada sitä spriittä kuin kolajuomia. Ja halvempaa.
Mutta energiajuomat ja kolajuomat eivät ole näytelleet teidän elämissänne mitään erityistä.
Niin kyllä mä juon paljon kolajuomia ja mulle on niin kuin hyvin selvää eri kolajuomien erot. Että mikä on mitäkin, mutta mä jäin miettimään, että mistä se juontaa juurensa. Että se olisi ihan kiinnostava kysymys. Kyllä on varmaan näissä Assemblyn kaltaisissa tapahtumissa on ollut ihan syitäkin juoda energiajuomia ja kolaa, joka pitää virkeänä, jos on tarkoitus valvoa esimerkiksi 2 vuorokautta putkea jonkun pelin äärellä tai koodaamisen äärellä, niin siinä on varmaan tämmöisiä syitä, mutta en mä tiedä. Se voi olla näitä niin kuin harvoja nörttiyteen liittyviä ihan puhtaasti kulttuurisia ilmiöitä.
Ainoa kerta, jolloin itse on ollut siinä tilanteessa, oli silloin, kun tein väitöskirjaa ja rentouduin kirjoittamalla kirjaa. Niin siinä aloitetaan quattro espressolle ja jatketaan batterilla.
Terveellistä toimintaa.
Joo, kolmantena yönä voin sanoa, niin katoo lukutaito. Aivot ei enää kykene lukemaankin. Erottaa kirjaimet, mutta ei kykene muodostaa sanoja.
Yleensä siis kolajuomiin, no tietysti varmaan siellä tavallisen maailman puolella on sekoitettu kaikenlaista, mutta muuten semmoista puhtautta on vaalittu. Mutta mä löysin juuri hyvän vinkin. Nyt joulu lähestyy, niin pieni liraus tuommoista glökiä, siis tämmöistä niin kuin laimentamatonta, pieni liraus glökiä kolajuomaa, niin tuo hyvin jouluisen fiiliksen siihen, eikä ole mitenkään pahaa.
Jouluklöki.
Jouluklöki. Joulukola. Joo.
Mainitsit tuossa Assemblyt. Itse olen 10 vuotta sitten vieraillut ystäväni Heikin kanssa Assemblyn sivutapahtumassa, eli niin kutsutussa Buusemblyssä, jossa kalvakat miehet vetäytyvät keskustelemaan tietokoneista ja juomaan olutta lähimetsikköön. Laskin huvikseni sukupuolijakaumaan. Siellä oli jotakuinkin 47 miestä ja 3 naista. Heikki tähän totesi, että no mitä sitten oletit? Niin tämä herättää pienen kysymyksen. Onko nörttiys viime kädessä valkoisten heteromiesten kulttuuri vai onko siinä tilaa naisille ja etnisille vähemmistöille?
Tunnen naisnörttejä, tunnen seksuaalivähemmistöihin kuuluvia nörttejä. En näkisi. Sukupuolijakaumaa on, se on ihan totta, mutta niin monta poikkeusta tiedän tästä säännöstä, että ehkä siinä on sitten kulttuurisia esteitä enemmän, että olisiko niin, että meidän pitää kannustaa tyttöjä vapauttamaan oma nörttiytensä, että siinä tyttökulttuurissa saattaa olla vielä esteitä.
Joo, mä luulen vähän samaa, että tästä, niin kuin tästä sosiaalisesta näkökulmasta, niin tytölle on vaikeampaa olla nörtti. Siihen kulttuuriin kuuluu enemmän semmoinen sosiaalisuus. Poikien kulttuurissa on sallitumpaa olla ulkopuolinen.
Joo, ja sitten kun mä olin näillä bittileireillä opettajana useana kesänä, niin siellä oli paljon enemmän poikia kuin tyttöjä, mutta ne tytöt oli tosi motivoituneita. Ja sitten kun vähän juttelin, niin tajus, että ne oli joutunut taistelemaan sitä vanhempiensa oletuksia ja jopa painostusta vastaan, että ne olisi halunnut lähettää ne jonne ratsastusleirille, mutta ei, minä haluan tietokoneleirille. Ne oli joutunut niin kuin tappelemaan siihen eteen päästäkseen sinne, että jos se kynnys olisi ollut matalampi, niin mä uskon, että se on, en nyt sano 50-50, mutta ehkä 30-60% sitten ollut se suhde.
Eli emansipaatiota vaaditaan myös vanhempien taholta, näkisitkö näin?
Kyllä se, että vanhemmat hyväksyisivät tytössä nörttiyden yhtä hyvin kuin pojassa.
Joo, ja kyllä sitten ehkä niinku, tavallaan niinku tyttöjen kulttuurissa sitten ehkä tämmöinen, niinku, heitä ei ehkä ole kutsuttu nörteiksi, vaan lukutoukiksi tai joku tämmöinen, niin on ollut sitten se hyväksytty.
Ja se lukutoukkakin on vähän semmoinen halveeraava ilmaus.
On halveeraava kyllä, mutta se nimityksenä on jotenkin ollut sopivampi sitten tytölle. Kyllä mä oon kanssa nähnyt omassa siinä kaveripiirissä, joka syntyi tämän nörttiyden ympärille, niin siellä oli useampia tyttöjä, eikä siellä ollut mitään tavallaan eroa sen sisällä. Kuten sanoin, nörtit ovat avarakatseisia.
Ja skifinörttiporukoissa on hyvinkin paljon naisia.
Joo, ja larppaaja porukoissa. Ja larppaajat on kyllä voittopuolisesti hyvin nörttiä porukkaa.
Kyllä.
Niin kuin roolipelaajat. Yleisesti. Mutta kyllä mä luulen, että tähän tietokone-nörttiosastoon on kuulunut se ongelma tytöille, että kaikenlaiset koneet, nehän on poikien juttuja tietysti.
Joo, ja sitten siinä niin kun tehdään koulussa karhun palvelusta ja siinä tehdään vanhemmat karhun palvelusta ja sen seurauksena niin kun tyttöjen osuus tietotekniikan opiskelijoista ei suinkaan kasva, vaan on muistaakseni jopa viime vuonnakin laski. Ja meillä ei oikeasti ole varaa hukata yhtään lahjakasta koodaria tällä maalla. Sen takia vaan, että sattuu olemaan tyttö ja se ei ole vanhempien mielestä sopivaa.
Toistuvasti esiin nousee mediassa ja eritoten sosiaalisessa mediassa näitä niin sanottuja gamergeittejä, jolloin puhutaan siitä, että pelimaailma tai pelaajamaailma paremmin sanottuna on misogynistinen. Mitä mieltä te olette näistä väitteistä?
Joo, se oli ihmeellinen episodi. Mä en sano, että se on pelaajamaailma erikseen, vaan koko maailma. Mutta sitten tämä peleihin liittyy vahvasti sosiaaliset verkostot, niin siellä se, niin kun tunnetaan sosiaalisessa mediassa, niin jostain syystä nämä ilmiöt leimahtaa hyvin vahvasti. Että osahan siitä käytöksestä on aivan käsittämätöntä ollut, mitä siellä Gamergateissäkin tuli vastaan. Mutta sitten kun katsotaan mitä tahansa näitä, esimerkiksi tämä Ruotsissa, kun nämä julkisuuden naiset kertoivat sitten avoimesti, että millaista palautetta he saavat omasta toiminnastaan, niin se oli ihan samaa kuraa, että osalla miehistä on selvästi vaikeuksia hyväksyä sitä, että nainen on missä tahansa asiassa heidän kanssaan tasaveroinen toimija. On se sitten pelit tai politiikka tai media.
Tämä on varmaan tämä on vahvistanut se, että kun peleistä on tullut teollisuuden ala, jolla on niin kuin mielestäni kulttuurisesti paljon samaa elokuvateollisuuden kanssa. Niillä on paljon yhteistä. Ainakin sen takia, että molemmissa liikkuu niin kuin isoja rahoja. Niin kyllähän siellä naisille on varattu ihan tietynlainen rooli niin kuin henkilöiden niissä pelien ja elokuvien sisällä.
Kuten huomattiin edellisen Ghostbusters-filmin käsittelyssä. Anteeksi, keskeytin, jatko vaan.
Joo, että mä luulen että pelien maailmassakin naishahmoille on varattu, varsinkin siis niissä peleissä, jotka on isoja tämmöisiä teollisia tuotteita, niin niissä on varattu tietynlainen rooli. Ja se on kyllä surullista, kyllä mä oon myös elokuva-alan ihminen ja ystävä, niin siellä on samanlainen tilanne, että kyllä naisten mahdollisuudet tehdä elokuvaa on huomattavasti heikommat kuin miesten. Eikä sille ole mitään muuta perustetta kuin se, että miten on aina tehty.
Niin mikä se alan kulttuuri on.
Niin, että se on vallankäyttöä.
Muun muassa Vilja Rydmanin Nörtin elämä Pro Gradussa on esitetty, että teknologiaan ja tämän myötä myös nörtteihin kohdistuisi eräänlaista tuntemattoman ihmisen syrjäyttävän teknologisen uhan pelkoa. Ja ainakin Simpsonien professori John Nerdlebaum Frink kuvastaa juuri tätä arkkityyppistä hahmoa, joka on samanaikaisesti hullun kurinen, mutta saattaa tuhota universumin sellaisena kuin me sen tunnemme. Niin oletteko te havainneet tällaista suhtautumista?
No kyllähän silloin 90-luvun lopulla ensimmäisen IT-boomin aikaan, niin kyllähän nörtit näyttäytyi jonkunlaisena shamaaneina, jolloin jotka tietysti vähän outoja, mutta heillä on joku yhteys johonkin niin kuin,
salattua tietoa
johonkin tämmöiseen. Ja sitten kun niistä tulikin miljonäärejä, niin sitten jotenkin kääntyi ympäri. Joku tässä just sanoikin, että sitten kun Suomessa menestyy, niin sitten saa kaiken anteeksi. Tai siis sen menestymisen, mutta siis kaikki muut pahat teot.
niin menestymistä ei anneta koskaan anteeksi. Niin
se, mutta koko tämä shamaanihomma katosi, kun siitä tulikin rahaa. Mutta silloin vielä se oli joku semmoinen outo porukka.
Joo, ja se ei ole enää niin mystistä, että nyt ehkä se mystisyys on siirtynyt sinne tekoälyjen ja robottien puolelle, jotka nyt on se pelkokuva, että robotit vie työt ja automaatio tulee ja tuhoaa kaiken. Ja yksihän, millä selitetään näitä viime aikojen äänestystuloksia Briteissä, Yhdysvalloissa, on ollut just tämä, että se vanha niin kuin keskiluokka, joka on elättänyt itsensä omalla työllään, niin se maailma murenee, kun toiselta puolelta tulee globalisaatio ja toiselta puolelta tulee digitalisaatio, ja he on siinä huomaa, että heidän se asemansa perusta katoaa.
Vanhat kunnon hiilikaivosammatit ja niin edelleen.
Tai justiinsa kokoonpanijat ja muut, niin saanko esitellä, että tässä on robotti, saat opettaa sille työsi.
Niin, nykyään kolmannen maailman lapset hoitaa sen tällä hetkellä vielä sen hiilikaivoshomman ja kokoonpanemisen. Kohta heitäkään ei enää tarvita siihen.
Mitäs sitten tämä singulariteetti, jota tietysti kaikki odotamme mitä suurimmalla kauhulla, niin onko se nyt sitten nörttien syytä?
Kauhulla.
Niin miten niin kauhulla? Me ollaan odotettu jo pitkään. Missä se viipyy?
Nyt kuultiin vihdoinkin totuutta tässäkin ohjelmassa. Ei, tämä oli tällainen pieni reaktiokalastelu.
Mutta singulariteetti, sitä, okei, se klassinen periaattehan on se, että singulariteetti tapahtuu silloin, kun koneet alkaa suunnitella koneita, jolloin sen koneiden suunnittelun tehokkuus kasvaa niin suureksi, että ne hyvin nopeasti ylittää ihmisälyn suorituskyvyn ja siirtyy sinne jumalalliselle puolelle. Mutta mä oon miettinyt viime aikoina, että ehkä singulariteetti tarkoittaa sitä ennemminkin, että missä me, niin kuin ihmisen mielikuvituksen kyky hahmottaa sitä loppuu. Eli aikaisemmin me ollaan pystytty hahmottaa jotain 100 vuotta tulevaisuuteen. Nyt alkaa olla 20 vuotta jo silleen tosi, tosi haastavaa. Että millainen maailma on 20 vuoden kuluttua. Kuten tässä niin kuin presidentti Niinistö totesi tässä joku aika sitten, että nykyään tapahtuu viikossa yhtä paljon kuin aiemmin tapahtui vuodessa asioita. Ja se ei ole vain politiikassa, vaan se on kaikessa, koska tämä teknologinen murros kiihdyttää myös tätä yhteiskunnallista murrosta. Mm-hmm. Ja kun muistetaan, että mihin teollistuminen johti, siinä samassa syntyi kansallisvaltioita ja ydinperhettä ja nykyaista koulutusjärjestelmää ja työmarkkinajärjestelmää. Voi hyvin olla, että kaikki nämä itsestään selvinä jo jotakin vuosikymmeniä pidetyt asiat, jotka ei ole siis sen vanhempia, niin ei olekaan enää 20 vuoden päästä muuta kuin historian kirjoissa. Anteeksi, historian tiedostoissa.
Palaisin siihen, mitä lähetyksen alussa formuloin tai jo vähän alustin. Onko nörttien kosto siis jo täällä? Ovatko nörtit tai sanotaan hallitsevatko nörtit jo maailmaa?
Jos nörtit haluaisivat, jos heitä kiinnostaisi, niin kyllä se olisi mahdollista.
Niin kyllähän maailma on itse asiassa aika epäkiinnostava.
Se on tylsä.
Niin.
Nämä mikrofonit, joista kautta tämä lähetys kulkee tuohon tietokoneeseen, josta se menee, tai teidän palvelimille, josta se lähetetään tiistaina, niin kaikki se on nörttien tekosia. Ja se vastaanotin myös.
Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Jyrki Kasvi ja Ismo Kiesiläinen.
Kiitos.
Kiitos.